Levitikosy toko fa fito amby roapolo. Lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolokarena. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy olona hanala voady dia ho an'i Jehovah izy arak'izay ataonao tombany. Ary ny ataonao tombany lehilahy hatramin'ny 20 taona ka hatramin'ny 60 taona dia sekely vola fotsy 50 araka ny sekely masina. Fa raha vehivavy dia sekely 30 kosa no ataonao tombany. Ary raha hatramin'ny 5 taona ka hatramin'ny 20 taona izy dia sekely 20 no ataonao tombany lehilahy. Ary raha vehivavy dia sekely 10 kosa. Ary raha hatramin'ny 1 volana ka hatramin'ny 5 taona dia sekely vola fotsy 5 no ataonao tombany zazalahy. Ary sekely vola fotsy 3 kosa no ataonao tombany zazavavy. Ary raha hatramin'ny 60 taona no miakatra izy raha lehilahy dia ho sekely 50 no ataonao tombany. Ary raha vehivavy dia sekely 10 kosa. Ary raha malahelo kosa izy ka tsy maloa izay hataonao ho tombany dia hoentina eo anatrehan'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona hanombana azy arak'izay takatry ny ananan'ilay ny voady no hanombana ny mpisorona azy. Ary raha biby fiompy izay fanao fanatitra ho an'i Jehovah dia ho masina ho an'i Jehovah izay rehetra omena amin'izany. Tsy hanova na hanakalo izany izy, na ny tsara hosolony ratsy, na ny ratsy hosolony tsara. Ary raha biby no atakalony biby dia samy ho masina izy sy ny takalony. Fa raha biby maloto izay tsy fanao fanatitra ho an'i Jehovah kosa izany dia hoentina eo anatrehan'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona hanombana azy na tsara na ratsy koa arak'izay ataonao mpisorona tombany noho izy. Fa raha tahanavitra azy ny tompony dia ampiny ho tonga avy fahaenina izay nataonao tombany. Ary raha misy olona manamasina ny tranony ho an'i Jehovah dia ho tombanany mpisorona ny trano na tsara na ratsy koa arak'izay ataon'ny mpisorona tombany noho izy. Ary raha tian'ny tompony avotana ny tranony izay nao masininy dia ampiny ho tonga avy fahaenina ny vola nataonao ho tombany dia ho azy ny trano. Ary raha misy olona manamasina ho an'i Jehovah ny sasany amin'nyzarataniny dia ho tombananao izy araka ny voanjavatra famafy io. Ny voambary ordia iray homera ho tombananao sekely vola fotsy 50. Raha misy manamasina ny taniny raha vo afaka ny jobily dia arak'izay ataonao tombany noho izy. Fa raha misy manamasina ny taniny aorianany jobily dia holazain'ny mpisorona aminy ny vola araka ny taona sisa dia hatramin'ny taona jobily, ary ahena arak'izany no anaovanao ny tombany. Ary raha tian'ilay nanamasina azy avotana ny tany dia ampino tonga avy fahaenina ny vola nataonao tombany ka dia ho tapaka ho azy. Ary raha tsy hanavotra ny tany izy na efa nivarotra azy tamin'olo-kafa dia tsy ho azo avotana intsony izany. Fa raha afaka mijobily ny tany dia ho masina ho an'i Jehovah tahaka ny sahavoatokana izany, ny mpisorona no ho tompony. Ary raha misy manamasina ho an'i Jehovah ny tany novidiny izay tsy amin'nyzara taniny dia holazay mpisorona aminy ny hevitry ny ataonao tombany dia hatramin'ny taona jobily, ary dia handoa izay nataonao tombany amin'izany andro izany izy ho zava-masina ho an'i Jehovah. Amin'ny taona jobily no hodian'ny tany amin'izay nividianana azy dia ho an'izay tompondova, ary ny tombony rehetra izay ataonao dia ho araka ny sekely masina ho gera 20 ny sekely iray. Fa ny voalohateraka ny biby fiompy dia izay voalohanteraka ho an'i Jehovah, aoka tsisy olona namasina izany na omby na ondry na osy fa an'i Jehovah izany. Fa raha biby maloto kosa dia avotany araka izay ataonao tombany, ary ampiany ho tonga avy fahaenina fa raha tsy avotana izy dia amidy arak'izay nataonao tombany. Kanefa ny zavatra rehetra izay atokan'ny olona ho an'i Jehovah amin'izay ananany, na olona, na biby fiompy, na tany, izay fananany dia tsy amidy na avotana. Masina dia masina ho an'i Jehovah ny zavatra rehetra izay atokana. Ny olona rehetra izay atokana dia tsy avotana fa atao maty tokoa. Ary ny ampafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary, na avy amin'ny saha, dia an'i Jehovah. Masina ho an'i Jehovah izany. Ary raha misy tian'ny tompony avotana ny ampafolo ny vokatra, dia ampiany ho tonga afahenina izy. Ary ny amin'ny ampafolo ny omby, na ny ondry, na ny osy, dia ny ampafolo ny izay rehetra mandalo eo ambanin'ny tehin'ny mpiandry ho masina ho an'i Jehovah. Tsy izany tsara na ny ratsy izy, ary tsy hanakalo azy. Ary raha misy takalozany, dia samy ho masina avokoa izy sy ny takalony, ka tsy avotana. Ireo ny didy izay nandidiany Jehovah ny Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo an-tendrombohitra Sinai.